ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኤርትራ በዝምልከት ሐድስ ፖሊሲ ከነውጽና መባለም ይፈልጥ ነዚ ዝምልከት ክልተ ኢትዮጵያውያን አብዚ ሐለፈ ሰሙን አዘራሪብና ነየርና ሎም ከአኽልተ ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ኣለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘራሪቦም
ኣራ ይቐኒለይ ዶክተር ተስፋ መሓሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ክልተኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንምእታዊ ኣሕፅር ኣቢልኩም ሰማዕቲ ክትላለዩ
ሰላም ተወልደ ቀኒልና ስለዝ ዓዘምካና ናይ ተስፋ ማርያም መሃር ይበሃል ናይ ዩኒቨርስቲ መራ መምህር ነረ ድሕሪጎን ኣብ ብዙሕ ዩኒቨርስታት ምሄረ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ዩኒቨርስቲ ግሪንዊች ኣብ ለንደን መምህር ኣብ ለንደን ካ ይቕመጥ
ቀኒለ ኣሉላ ኣብርሃ ኣባል ማሕበረኩም ኤሪትራ ብኣባይ ብሪታንያ የ ብሳውት ባንክ ዩኒቨርሲቲ ብኢንቲን ፊልድ ማቴሪያልስ ኤን ዲቫይስ ኤሌክትሮኒክስ ኤን ቅድሚኡ ድማ ብኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተመሪዐ ክሳብ ማስተርስ ኣለኒ ሕጂ ድማ ብዋን ማትስ ኤን ፊዚክስ ኤሌቭል መምህር
እየ ይቀኒልና ክልቲኹም ኣብ ኣካዳሚ ኹም ዘለኹም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ትንተናታት ንከባብና ዝምልከት ይኹን ንዓለምና ብቐጻሊ ከም ትሳተፉ ብዙሓት ሰማዕትና ዝፈልጥዎ እዩ ስለዚ ንሎም ዓንቲ ኣብ ዝቀረባ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ህዝቢ ሕቶ ስለ ዝቀረበሎም እዚ ኣብ ኩናታይ ሰላም ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ይጎድኣና ኣሎ እንታይ መፍትሒ ትሓስብ ኣለኹም ዝብል ምስ ቀረበ ሓድሽ መፍትሒ ዝጠቅም መፍትሒ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ነይሮም ድሕሪ እውን እዚ ኣብ ፓርላማ ከም ዝደገምዎ እዩ ዝግለጽ እቲ ዝርዝር ኣይሰማዕና እዮን ግን እንታይ ኮን ይህሉ ይኸውን ኢልካ ምግማት ይከኣል ዶክተር ተስፋ ማርያም
እንታይ ክህሉ ይኸውን ኢልና ክንሓት እንተኾና ናይ ህዝቢ ሃንቀውታ ናይ ህዝቢ ሰላም ምድላይ ጥራሕ ይክህሉ ዝኽእል ፖለቲከኛታት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዓብይጦሞ ፀኒሖም ሕጂ ብእዙ ተላዓሉ ፖለቲከኛታት ምላሽ ክህብዎ እንድሕር ደልዮም ብወገን ኤርትራ እውን ሓንጎካልና መልሲ ክንህበሉ ክንዳለሉና ጥራሕ ይክብል ክንጠባብዖም መምርፅ ክብወገነይ ቀፅልዎ ናይ ሰላም ዘተይጀመር ንሕና እውን ከም ህዝቢ ትብልዎ ነገር ሰሚዕና ኣብ መገድ ሰላም ክንቅፅል
ኣራይ ኣሉላ
እወ ኣነ እኳ ብቐንዱ እቲ ፖሊሲ ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐን ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተዛረቦ ኣነ ናይ ብሓቂ ከም ነፃ ዝኾነ ናቶም ፖሊሲ ኢለ ኣይኣምንን እየ ብቐንዱ እንተዳርኢኻዮ ኣብዝሓለፈ ወላ ካብ ኤቪደንስ ወላ ካብ ታሪክ ተርኢኻዮ ብግልፂ እዚ ኩሉ ትሪዮ ዘለካ ክሳብ ሕጂ 15-16 ዓመት ዝፀንሐ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ምዃኑ ርጉፅ እዩ ኣብ ዊኪሊክ ትሪዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣተግበርቲ ኣብ ምዃን እዮም ብሳተፉ ዝኽእሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ሕራይ ሕጂ እንታይ ኣበጊስዎ ከም ናብ ከምዚ ክመፅእ ዝብል ሕቶ ይኮንኩን ዘቕርብ ዘለኹ ሕጂ ኣ ንስኻ ከመይ ኢኻ ተንብቦ ንምባል እዩ
ኣነ እቲ ጉዳይ እቲ ክቅየር ዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ኢድ እዩ ዘድልዮ ካልእ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ መርገፅ ወይ ፕሪንሲፕ ፖሊሲ ኣብ ዝቕየር እዚ ድማ ክቅየር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ብቐንዱ እቲ ዓብ ስእሊ ክንስሕቶ ይብልና ዳሓለፈ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዝተሳተፉ ኣናሊስት ካብ ኢትዮጵያ ሳይድ ሰሚዐ ነረ ሕጂ ሳብኡ ዝብሉ ንምድኻም ክንሰርሕና ክሳብ ሕጂን ንምድኻም እዩ ተሰሪሑ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ንሃገር ኤርትራ እሱ ድማ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረብሓውን ኣይኮነን ንረብሖም ተሓስቡ ተኮይኖም ብሓባር ኣብቲ ከባቢ ኣብቲ ጎደቦና ብሓንሳእ ክንተሓባበር ብሓንሳእ ክንምዕብል ናይ ኩላና ኢንትረስት እዩ እሱ ድማ ካልእ ምርጫ የብሉን ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣጋጣሚ ሃንደበት እዩ ተሓቲቱ ትሕቶ እውን እንተዳሪእካዮ ኣብቲ ዘረብ እውን ተጋራጫዊ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ ቱቢኦነስ ቪድዮ እሳ ፅቡቅ ገይረ ሰሚዕያ ነረ እቲ መፅናዕቲ ወዲእና ኣለና ዳሓረይ ድማ ፅኒሕ ኢሉ ምስ ወዳዕና ንህዝቢ ከነቅርብ ኢና ክልተ ተጋራጫ እዩ ሃንደበት ከም ዝኾኖ ንፕራይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንጉሉፅ እዩ ፍሉጥ እዩ
ሕራይ በቲ ኮይኑ በቲ ተዓቢ ሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ይጠቐመ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይጠቐመ ብፍላይ ኣብቲ ደብ ዘሎ ህዝብታት ክልቲኡ ዝያዳ ከም ዝተጎደአ ኩሉ ወገን ዝኣምነሉ እዩ ሕጂ ካብዚ መንቀራቀሮ እዚ ንምውፃእ ኣብ ዝብል እንዲት ነጥቢ ዕንክልል ዝብል ዘሎ ብከመይ እዩ ክተሓዝ ዘለዎ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ኸ ብከመይ ክረአይ ኣለዎ ብከመይ ግብረ መልሲ ዋሃቦ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሕቶ ክላዓል ይኽእል እዩ ሞ ዶክተር ተስፋ ማርያም
ይቀኒለይተወልደ ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ፍልይ ዝበለ ኣራእያ ኣለኒ ከም ኤርትራውያን እውን ዳርጋ ሓጋዝ ኣይኮነን ዝቀራርባ እዚ ሓደ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፅሑፍ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መጎስ እንዳርኣና ኣብ እንተታት ወሲድና ኮለል ክንብል ከም ህዝቢ ኣየድልየናን ንሕና ምስ ኣሜሪካ ፍፂምና ባዕሲ የብልናን ናትና መዳውትና ሰብ ነገርና ምስ ኢትዮጵያውያን እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ተጋሩ ሕዋትና ኣብዚኣ ንቕልብ እቲ ኣጋጢማ ዘላ ካብ ብእንተታት ና ኮለል ዘብሉና ምንትና ካብ እንተታት ኮለል ክንብል ንውዕል ኩናት ተላዒሉ እንታይ ፀገምኩም ስለምታይ እዛ ኩናት ትላዓላላ ምስተባህለ ኣነ ሓደ ካብቶም ኣብ 1998 ግንቦት ዕለት ዕስራ ሰብ ኩላ ክትውትት ከላ ፈፂምካ ዚ ኮይና ዝኣየድልን እዩ ኢላ ድሃይ ዝፀሓፍኩ ሰብ እየ ድማ ሓሳብ ኣይቀየርኩም ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ኩናት ተላዒሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ወሪራህና ብብረት ስለዝመፁና ካ ብብረት ዝንገጥሞም ኣለና ካብስኮ ኣንተ ኣቦት ይመለስ ተባሂሉ ኢትዮጵያውያን ከም ሰላማውያን ንሕና ከዓ ከም ወረርቲ ኣብ ዝብል ኩነታት ኣቲና ሕጂ እውን ኣብከም ዓይነት ምውጋት ከይነኣቱ ብሰክቲ መሬት እዩ ኢሎም ክብሎ ዝበሉና ቶም መዋቅትና ዛግላይ ነበረ እንትባሕዚ ግን ባእሱ ኮይኑ ኣብ ኩናት ኣእትዮምና ለባማት ተሳኢኖሞ ብክልትኡ ከባቢ ሚልዮናት ዝኸውን ንብረትቀት እዩ እዚ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተሓጊሒ ዝወፅኡ ኤርትራውያን ዓብ ክሳራ ኣጋጢሙና ኢትዮጵያውያንን ደቆም ዘኽቲሞም ስድራ ቤቶም ፅኢኖም ብድሕሪ እዚ ደሙ ክሳት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪብና ፍርዲ ተዋሂቡና ኣሎ ኣብዚኣ ንንቀት ምስተፈረትካ ንዑን ዛቴ ንዑን ዘራርብ ኣይኮነን ዝበሃል ምስተፈረትካ ኣብ ፈፃሚ ሕጊ ኢካ ትኸይ ፈፃሚ ሕጊ ከዓ በታ ትፈርደት መሰረት ኣብ ግብሪ የውዕላ ኣብ ግብሪ ምስ ዋዕለት ምናትካ ምስፈለጥካ እንካን ሃባን ክበሃል ይከኣል እዚዩ ንዓና ዝዓርቀና እዚ ኤርትራ ፈፂሙ ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እዩ ህዝቢ ትግራይን ፈፂሙ ዘይመሬቱ ኣይደልን እዩ በዚ መሰረት ዝምበኣር ኣብ ሰላም ንኺድ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እንድሕሪ በታ ዝተፈርደታ መሰረት ተፈቲሓ በዚ ዝተወስዑ ሰባት ድማ ዝኣክልካሕታ ከም ህዝቢ ክነጣይሶም ክንቀሳቀሱ ዝደልዩ ኣድላዮም ክንቀሳቀሱ ክጉዕዙ ዘይደልዩ ድማ ኣብታ ዘለዋ ዝፅትሕላ ኩልና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ንኮና ክነፅጠኸም ኣጊኹም ክንብሎም ብወገን ኢትዮጵያውያን ብወገን ኤርትራን ነዞም ኣብ ዶብ ዘለዉ ሰባት ክነሕውዮም ንኸነደልድሎምኒ ብ መሰረት ድማ ክልተ ህዝቢ ሰላም ክገብር ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለ ዝበሃል ዕንክል ኢላ ይንበል ነዛ ጉዳይ እዚኣ በታ ፍርዲ መሰረት ንዓ ትፈፀመልና ንበል
ሕራይ ዳርጋ ደምዳሚ መልእኽትኻ መስል ገና ብኣግኡ ብዝኾነ ናብ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ኣይሰላም ኣይኩናት እንታይ እዩ ዝርባሕ ዘሎ ምናልባት ከምዝተሃሰ ይረኣየካ ዶ
ብጣዕሚ ካብ ኩናት ኣይሰላም ተጎዳእቲ ምዃንና ፍሉጥ እዩ ግን ኣብ ናትኩም ፕሮግራሙን ቅድሚ ሕጂ ይዝክር ኣብ ሓደ ኩነታት ኣብ ዛላንበሳ ከባቢ ህዝቢ ትግራይ ኡ ዘሎ ኢንተርቪው ገይርኩም ሓቲትኩሞም ክንዲ ምንታይ ከምዝተጎዱ በዚ ኣይሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ሪፖርት ገይርኩምዎ ነርኩም እዚ ብዙሕ ዘዛርብ ኣይኮነን ናይ ባሃቂ ይጎዲ እዩ ግን ቅልጥፍ ኢለ ምልሻ ዝደሊ ዘረባ ኣላ ርእቶ ይኮንኩን ተዛሪበ ኣብ ጭብጥን ኣብ ታሪክን ተመርኪዝና ክንከይድ ኣለና ሕጂ ነቲ ታሪክ ምልስ ኢልካ ተዘይዳሃሲስካዮ ተዘይመርሚርካዮ ነቲ ታሪክ ድማ ጎሲኻ ካብኡ ከይተምሃርካ እንተ ደኣ ተኸይድ ኮይንካ ኖንዶ መጻኢኻ ክትፈልጥ ነዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ከማይ ክንፈልጡ ኣይንክእልን ኢና ሕጂ ግን ኣነ ዝጠቐስክዎ ናይ ዊኪሊክ እዩ ዊኪሊክስ ኤቪደንስ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ኤቪደንስ ኣሎ ድዩ እዚ ኩሉ ቅድሚ ኩነት እቲ ናይ ሳንክሽን ኣብ ልዕሊ ኤሪትራ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ዘሎ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን እኮ ኩሉ ኣብኡ ብንፁር ትሪኢኻ
ክትቀፅሎ
ነዚ ክጎስዮ ነዚ ክጎስዮ ኣለኒ ሬታ ግበረለይ ተወልደ
ዕድል ክበተ ኣሉላ ሕጂ መፍትሒኡ እንታይ እዩ እምበረ ትበበገሲ ከም ሕቶ ክቐርብ ክእል ንድዩ
ኣነግእቲ ፖሊሲ ኮ ተቀይሩ ድ ኣይተቀይረን ቅድሚ ሕጂውን ዝነበረ እዩ ንምድኻም እንዲ ተባሂሉ እቲ ምድኻም ድማ ተሰሪሑሉ ካብ 2009 ቅድሚ እውን ተጀሚሩ እዩ ስለዚ እቲ ኤቪደንስ ኣሎ ሕጂ ድሕሪኡ ድማ እንታይ እዩ ሓድሽ እቲ ፖሊሲ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣወጊድካ ብሰላም ናይ ምንባር እቲ መወዳእታን ቀያዲ ዝተባሃለ ድማ ፍርዲ እንተ ደኣ ከተግብሮ ኮይኖም 15 ዓመት ገይሩ ተወልደ
ኣሉላ እናተቀባበልና እሞ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ስለዘይንፈልጦ ኩላትና ብጭብጢ ክንዘረባ ይንኽእል ኢና እንታይ ማለት ምዃኑ ጥራይ ኣብ ዝሓለፈ ጥራይ ኢና ክንምርኮስ ንኽእል ኣብዝሓለፈ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝመፅእ መረጋገፂ ኣይከውንን እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ሓድሽ ፖሊሲ ማለት ንኣብነት ሕጂ እውን ኣብ ግምታት ስለዝኾነ እምበር ይኣክለና ተረባሪብና ኢና ተዳኺምና ኢና በቲ ዝፈረምናሉ መገዲ ተኸቢሩ ተፃብኦታት ተጠው ኢሉ ሰላም ክፍጠር ይኽእል እዩ ንሕና ካ ድመ ወፂና ኣይ ወፂና ዘምፃእና ለውጢ የለን ተዛዕበ ዘገድሰና ሰላም እዩ ሰላም ከዓ ክንረኽቦ ንኽእል እንድሕሪ ኮይና ብመንግስቲ ኤርትራ ፖሊስና ዘይንቅለሉ መገዲ የለን ዝብል ተመፀኸ
ከምዓይተይ እሱ ነይሩ
ሕብል ባሪታ ኣብ መንጎም ጠቢርኩም
ትምተይ ንሱ ኢልካ ወዲእ ካለካ መድሓን ሕረ እምበር ናብ ዶክተር ተስፋ
ወዳ
ቁሩት መኣዝን ክነትሕዞ ስዕላልና ኣብቲ መኣዝን እንታይ ይኹን ኢትዮጵያ ንምንታይ ንዝምልክት ትህብ ኣላ ከምዛ ዝምስካ ዝበልካዮ ንፈልጦ ነገር የብልናን ህዝቢ ሓቲትዎ ንጉዳይ ኣለና ኢሎ ሞ ወንሓስበሉ ኣለና ኢልዎም ካልእ እውን ክሕግባ ዝክእል ነገር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባርኒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዛ ኮይና ግዜ ክእትዉ ከለዉ ካብታ ናይ ዶብ ጉዳይ ቤታኢ ናይ ሃብቲ ምሽራት ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብትት መን ይዋስዐሉ መን ይንቀሳቀሰሉ እንታይ ዓይነት ንግዲ ይህልወና ናይ ዓሰብ ኣጠቃቅማ ዝብል መባእሲኦም ሲ ኢኮኖሚ እዩ ናይ ሲ ኢኮኖሚ ሕርቁርቆት እዩ ኣብ ኩናት ኣምፅኡ ኩናት ክትኣቱ ከለካ ግን ምሽካ ትከልእኒ ኢልካ ይኮንካንትቋ ባስ ብዶም ንመስንዮ እዩ ዝበሃል ዘሎ ተባሂሉ ብጎን ዝተፃሕፈ መዓል ፅሑፋት ኩምራታት ኣለና ዘሕዝን እዩ እንድሕሪ ናይ ቁጠባ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ኩናት ዘእሲ ኣይነበሮ ንህዝቡን ሓቂ ክንገሮም ይ ከምሳዕደ ናይ ዝምቃድ እንታይ ኢና ንርኢ ኣብዛ ኩናት እዚኣ ምስኣቶና መን ተጎዲኡ መን ከረቢሑ ኢልና ንፅምድ ክልክትኦም ዞም መንግስታት እዚኣቶም ብሰንክዛ ኮይናት እዚኣ ኣብ ውሽጦም ምግቢ መዓጋት ይምዎኑ እቶም ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሰባት እምበዓር ንግዲ ሰላም ከምፅኡ ድዮም ኢልና ከፀዲና ክሳብ ሕጂ ኣይመፀ ከምቲ ዓቢርና ግን እንታይመፅ እዩ ንኤርትራ ኣግሊልካ ሳንክሽን ኣምፅኢካ ብካልእ ከሲትካ ቁጠባ ኤርትራ ኣዝዩ ከምተሃሴ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ወለዶ ኤርትራ ኣብ ስደት ኣብ ማዓስከራ ኣብ ባሕሪ ዝፀብኣሉ ኩነታት ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኣብ ዓለም ሕልና ዘለዎ ሰብ ንዝኾነ ይኹን ወዲሰብ ከጉህዮ ይግባእ ወደን ኢትዮጵያ እቶም ካብዚ ኩናት ዝረብሱ ሰባት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይኮነን ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ዝረብሱ ፍሉይ ኤርትራውያን ተሓቂቦም ምስ ወፁ ሳላዘ ናቶም ምሕግዓግ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወሰኑ ሰባት ንብረት ዝገበሩ ሰባት ስልጣኖም ዘደልደሉ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰብ እዚኦም ነቲ ሰላም ኣይክደልይዎን እዮም መብዛሕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሰላም ይደልዮ ካብ ሰላም ረብሓ ኣለዎ ካብዚ ኩናት ደካሞትን ብርሰትን ዝረብሖ የለን ስለዚ ድምፂ ናይዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደላይ ሰላም እንዳሓየለ ከምዝኸይድ ፍፁም ትርትር የብለይኒ ብሳልሳይ ደረጃ እምበኣር ዝመፅእ እንታይ እዩ ንኤርትራ ኮንተይን ጌርናያ ንኤርትራ ምሕረ ሓኒቕናያ ክጠፍእ እያ ንእሰይ ዓድያ ዝብል ዝነበረ ግምቱ ተርሒኑ ንዓነ ስለምንታይ እዚ ኤርትራ ብውሽጣዊ ጉዳዩ ባዕሉ ዝኣዩ ድፈትሖ ሕ እንዳልና ዋላ መንግስቲ እንተዘይሓጎሰና ንሃገር ኣሕሊትና ንሰባት ኣይኮንና ኤርትራ ክትፀንሕ እያ እዚ ኤርትራ ድማ ተሪሩ ስዳሕ እዚ ፅንሽ ኤርትራ ኣይጠፈእትን መንግስታውን ኣይፈርሰን ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ምስ ኤርትራ ዘይትሳነ ኢትዮጵያ ድማ ቀሲና ከምዘይትነብር ታሪክና ይነግረና እዩ ታሪክና ይነግረና እዩ ሕጂ እውን ኤርትራ ምስተና ተኸባቢ ዘለዋ ፀጥታ ኣመሓለዉ ዝኸውን መሻርክቲ ክትገብር እያ ምስ ኢትዮጵያ ንድሕር ዘይተሳኒኻ ምስ ካልኦት ናይ ፀጥታ ርክባትን ክትገብር ስለትኽእል እዚ እውን ናይ ፀጥታ ፀገም ኢትዮጵያ ሕጋዊ ፀጥታ ማለት እየ ክትገብር ስለትኽእል ነዚ ኩሉ ኣዛሚዶም መገዲ ሰላም ዝገፍእ ሓይሊ እንዳዘለበ ክኸይድ ዝብል ግምት ኣለኒ ወደ ሓንካ
ናብ ኣሉላ ኣብርሃ ምናልባት ናብ ኤርትራ እንተ ተመሊስና ብፍላይ ብዙሓት ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ እቲ ህዝቢሲ ብውሽጢ ብምክንያቱ መንግስቲ ብደገ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ስግኣት ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ዝነብር ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ እዚ ኩሉ ከዓ ምዚ ናይ ስደት እውን ዝተሓሓዝ እዩ መንእሰያት ይስደዱ ኣለዉ ምናልባት እቲ ንዕኦም ዝትክእ ወለዶ ኸ ከመይ ክቅፅል ዝብል ናይ ፖሊሲ ግምት ክገብር ኣይግባአን ዶ ኣሉላ
ኣራ እቲ ናይ ውሽጢ ፖሊሲ ዝበልካዮ ሕጂ መበገስ እዩ እንታይ እዩ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እተኮይንካ ኮ ምሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢመርጀንሲ ስቴት እዩ ኣብውጁ ዘሎ ንፀጥታ ኢሉ ፀጥታ ኮ ማለት ህላወ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ህላወ እቲ ሃገር መሬትና ተጎቢጡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እንደገና ድማ እቲ ምጉብዕባዕ ኣሎ ዘይፍትሓዊ ማዕቀብ ኣብ ልዕልና ተገይሩ ኣሎ ንከምዚ ብከመይ ኢኻ ንዕና ኣብዚ ኮይንና እዚ ክገብር ነይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና ንዕና በዓልና ግን ተንኸውን እንታይ ምገበርና እዚ ሃጓፍ የብሉን ኣይኮነን ዝኾነ ፖሊሲ ናይ ድኾነ ሃገር ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ክህልዎ ክእል እዩ እሱ ድማ እቲ ኢምፐርፌክሽን እዳርእኻ ድማ ተማሒሾ ኢኻ ግን እቲ ነገር ክንስዕቶ ይብልናን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት ኤርትራ ዘበገሰቶ ኣይኮነን ነቲ ፍትሓዊ ዝኾነን ቀያድን መወዳእታን ዝኾነን ፍርዲ 15 ዓመት ሙሉእ ምትግባር ስለ ዝኣበይ እዩ ወላ ጀንዳይ ፍሬዘር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣፍሪካ ኣሲስታንት ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ኣብ ኣፍሪካ ዝነበረት ኣብ ዊኪሊክስ ተራእየ ኣላ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ጆን ቮልተን ናትኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ ዩኤን ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ መፅሓፉ ፅሒፉ ኣሎ ክሊርሊ ከመይ ገራሲ ነቲ መወዳእታን ቀያድን ነቲ ኦፊሱ ማለት ናይ ዩኤን ኦፊስ ተጠቂሙስ ነዚ ንክቅየር ክፍትን ሓቲታቶ ደንፂዎ ኣብቲ መፅሓፉ ይፅሒፎ ደሎ ክሊርሊ ሰረንደር ኢዝ ኖት ኣን ኦፕሽን ዝብል 186 ተይጂ ገለ እዚ ክንርስዕ ይብልናን
ዶክተር ተስፋ እንታይ ኣለካ ኣመራፂ እዩ ሓሳባት
ኣማራፂ ዳዕመል እዩ እምበር ንሕና መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ዝቆመት ጀንዳይ ፍረዘር ኣይኮነት ኣሜሪካውያን ኣይኮኑ ካልእ ዓሌት ኣይኮነን መንግስትና ክቅይር ዝኽእል ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነ ካልእ ዓለም ኣይኮነን ብዓለምና ዝተኽልናዮ መንግስቲ እዩ ናትና መንግስቲ እዩ ካልኦት ዓለም ድላያኒ ፀሓፋ ድላያኒ ይበላ ብናተን መገዲ ኣይንፈይድኒ ኢና ብናተን ምስምስ ኣመክሊዩ ድማ ኣብ ልዕሌና ንዓና ዝመልስ ቅቡል ኣይኮነን ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ነገር ንፁር ናይ ዶ ጉዳይ ኣጋጢሙሎ ፍርድካ ተዋሂቡሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይና ተፈፂሙ ክዓግተና ኣይነበሮን ድሕሪ ሕጂ እውን ክዓግተና የብሉን እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ እናተፈላፈለ ዲሞክራስያዊ መስርሑ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ዲሞክራስያዊ መስርሕናን ሃገር ምክልኻል እንዳሓንሳ ኢና ንወስዶ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ጀንዳይ ፍሬዘር ፀገም ስለ ዝፈጠሩና ንዓና ንመንግስትና ስለ ዘይፈተዉ ንመንግስትና ሆሆ ኢልና ንቕይር ሰባት ኣይኮንናን ንሕና ኤርትራውያን እውን ሃገራዊ ልምዓትና ክንቅፅል ቅዋምና ኣብ ግብሪ ክነውዕል መንእሰያትና እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንቡር ክምለስ ንቡር መንግስቲ ክንተክል እዚ ኤርትራ እዚ ድልቱ ነዚያ ከዓ ዝውክል ኢሉ ዝዛረብ መንግስቲ የድልየና ኣሎ ነዚኣ መረጋገፂ ትኸውን ልክዕ ከም ባህልና በዓልና እንመርፆ መንግስቲ ክንተክል ንስ ነይሩ ትቃልስና ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበሃል ፍርሒ ናይ ወፃኢ ዝበሃል ፍርሒ ንሶም ስለዚህ ተኮሉና ንሶም ናይ ምንቁሱና ነው ስለዚህ ህጁን ድርቲ ኤርትራን ህዝብ ኤርትራን ሓደ ኢዱ ጓንቱን ኮይኑ ንፈገጥም ንኢትዮጵያም ሕጋዝ ማለት አይኮን ብሩ አመኽኒፋ ዲሞክራሲና ወይ ፍትሕና ወይ በልእሰያትና ዝበርስሉ መገዲ ክቡል ኣይኮነን ብወገናይ ወተስፋ ክውሃብ ከኣል እዩ ዝብለካ ዘሎ ወደ ሓንካ
ሕራይ እሞ ንወዳ ኣለና ምናልባት ኣፍርቂ ደቂቀ ኣሉላ
ናይ ሰላም ብሓፂር ሓፂር ንምንታይ መሲካ ዜጋ ርእቶ ከየሉ እዚ ሲ ኤቪደንስ እየ ዝብለኩም ዘለኹን ኣፌክት ገብረና እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እውን በዓላ ዘውፃቶ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ንዓ ረብሓ ንኸባቢና ረብሓ ዝኸውን ኢንዲፐንደንትሊ ከተውፅእ ኣይትኽእልን እያ ባህላ እየ ከምኡ ዝረአየኒ ኣነ በና 15 ዓመት ሙሉእ ዶ ክንዲዚ ከርተት ዝበሃል እዩ መንግስቲ ኤርትራውን ኮ ቅድሚ ሕጂ ኮ ብግሉፅ ተዛሪቡ ሎም ሎም መዓልቲ ምስ ዝትግበር ናይ ዶብ ድሕር ፋዱስ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ድላይ ካልእ ነገራት ሓደ ከይገበርካ ናብ ካልእ ኣይትኸይድን ኢኻ
ራይ ናብ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሕሪ ምናልባት ገለ መልእኽቲ ዘለካ ክትመስል ከም ሓደ ሓሳብ ነቲ ከባቢ ብኡንዓፁ
የቀኒለይ ተወልደ ከም ሓሳብ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ ብፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ተዋህደ ንሕና ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ብተስፋ ንቕበሎ ብሓጎስ ንቕበሎ ካብትን ምዝራብ ይበልፅ እዚ ነቲ ኢትዮጵያ ክትብሎ ደልያ ዘላ ነገር ክንሰምዖ ብወዲዕ ክግለፀልና ንደሊ
ንምግድ ሰላም ኣብ ምዕለ ክንሰዶ ጣብዒት ይቅርብ
ራይ ይቀኒልና ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃ ክለቲኹም ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ሽም ሰማዕቲ ብዙሕ ኣመስግነኩም ዘሎሚ
ወደስፋ ዘዳርካ ይቀኒልና ኣሉላ ኣብዚ መኣዲ ተስፋ ተክራ
ታንክዩ